ตามรายการพิเศษนะคะตามเส้นทางประโยชน์สุขวงประชาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ตอนมหัศจรรย์หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต
ตามเส้นทางประโยชน์สุขวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.นะคะกับสถานีวิทยุจสร้อยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประจำทุกวันพุธ11 นาฬิกาโดยประมาณค่ะพูดถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของดินเรื่องของป่าแล้วก็เรื่องของหญ้าแฝกนะคะโดยเฉพาะหญ้าแฝกเนี่ยถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ถือว่าเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะในรายละเอียดของหญ้าแฝกจะเป็นอย่างไรแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับหญ้าแฝกมีความเป็นมาอย่างไรช่วงนี้เราจะไปเรียนสนทนากับศาสตราจารย์ดร.ณรงค์โฉมเฉลาผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าแฝกของสำนักงานกปร.ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของหญ้าแฝกนะคะซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตมีบทบาทสำคัญอย่างไรแล้วก็พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับเรื่องของการเอาหญ้าแฝกมาใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะ
ก่อนอื่นผมจะเล่าหวังความเป็นมานิดหนึ่งนะฮะผมได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องหญ้าแฝกเนี่ยมานานแล้วในฐานะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของรากหญ้าแฝกมันมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีราคาแพงผมก็ได้เอาหญ้าแฝกจากหลายประเทศทั้งศรีลังกาอินโดนีเซียอินเดียอินโดนีเซียมาปลูกที่รอยช่างเชี่ยนซึ่งตอนนั้นผมมีสถานีวิจัยอยู่นะครับก็ปรากฏว่าทุกอย่างดีไปหมดเลยได้รากที่ดีงามมากแต่ปรากฏว่าเมื่อฝนมันตกมาไม่เท่าไหร่เลยครับไอ้ความลาดเอียงหลายที่มีหญ้าแฝกคลุมเมื่อดึงเอาหญ้าแฝกออกมันกลายเป็นจุดอ่อนเลยครับดินมันพังทลายหมดเลยผมก็เลยมีความคิดว่าหญ้าแฝกเนี่ยมันเป็นพืชทำลายดินซึ่งก็ตรงกับความคิดของหลายประเทศที่ปลูกก่อนเราอย่างเช่นอินโดนีเซียศรีลังกาอินเดียเนี่ยก็บอกว่าถ้าปลูกหญ้าแฝกบนที่ลาดเอียงที่สูงเนี่ยมันจะทำลายดินดังนั้นเราก็เลยยุติโครงการนี้ไปจนกระทั่งต่อมาสักประมาณปี2534เนี่ยนะครับตอนนั้นทางด้านดร.สุเมธตันติเวชกุลซึ่งตอนนั้นท่านเป็นรองเลขาธิการของกปร.เนี่ยนะครับท่านได้รับหนังสือจากประธานหญ้าแฝกโลกเลยเนี่ยชื่อมิสเตอร์กริมชอว์ดิกกริมชอว
์
เป็นเล่มหนึ่งซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า A Thin Green Line Against Erosion ซึ่งตอนนั้นดร.สุเมธก็ไม่ได้สนใจอะไรทิ้งไว้ระยะหนึ่งไม่เปิดดูเห็นว่าแปลกดีก็เลยถวายให้กับพระเจ้าอยู่หัวนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงประมาณเดือนมิถุนา2534เนี่ยเจ้าหัวก็มีโอกาสได้กับข้าราชการหลายรวมดร.สุเมธเลยก็บอกว่าโอ้ยาแฝกนี่เป็นพืชมหัศจรรย์นะ มันช่วยในการอนุรักษ์ดินช่วยป้องกันการพันธุ์ลายของดินได้อีกและประโยชน์เลยก็เลยรับสั่งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องยาแฝกไปเก็บพันธุ์ยาแฝกมาปลูกแล้วก็ศึกษาวิจัยจนกระทั่งได้เป็นองค์ความรู้ซึ่งผมเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ได้ศึกษาเรื่องหญ้าแฝกเป็นจริงจังเลยพบว่ามันเป็นหญ้าที่ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่ให้เกิดการพังทลายของดินและยังมีข้อดีอีกมากมายซึ่งหลังจากที่เรายิ่งได้ศึกษาไป
ยิ่งรู้ว่าม
ันช่วยอย่างมากในเรื่องการเก็บกักวัสดุที่เป็นอันตรายนะช่วยในการปรับปรุงดินให
้
มีดีขึ้นและอีกสารพัดอย่างเลย
ก่อนจะไปถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกเนี่ยค่ะอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นตรงกันกับทั่วประเทศเลยว่าทั่วโลกเลยว่าทำลายดินแล้วทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถึงเห็นแตกต่างได้อะคะ
อันนี้ฮะเป็นอัจฉริยะ ของอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเลยคือสมัยที่เราศึกษากันนั้นเราเน้นไปในเรื่องการที่จะเอารากของมันซึ่งน้ำมันหอมระเหยชั้นดีมากเลยนะราคาแพงมากแต่เราไปปลูกบนดินที่มันเป็นที่ลาดเอียงบนที่สูงบนดอยต่างเมื่อเวลาฝนตกมาเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วดินมันจึงพังทลายแต่เราจะปลูกเพื่อจะอนุรักษ์เดลนาธรรมดาเราจะไม่มีการขุดดินขึ้นมาอันนี้เป็นจุดเด่นต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทำการศึกษาเลยว่าถ้าปลูกเกี่ยวแฝกเพื่อการชะละป้องกันการพังทลายของดินการเก็บวัสดุที่มันเป็นอันตรายไว้ในสารพัดประโยชน์ของเกี่ยวแฝกซึ่งได้มาภายหลังเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เราปลูกโดยที่ว่าไม่ไปขุดมันขึ้นมาเพื่อจะใช้ประโยชน์ของรากเอาไปทำน้ำมันหอมเลย
ค่ะเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการให้มีพระราชดำริในเรื่องของการใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินเพื่อใช้บำรุงปรับสภาพดินแล้วก็เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินอย่างนั้น
รวมทั้งให้ดูดซับพวกสารเป็นพิษต่างๆประโยชน์ของมันยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวครับ
ค่ะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นที่จะทราบประโยชน์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้ปลูกเนี่ยตรงนี้ฉันเชื่อว่าประชาชนคนที่มีความรู้นักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยเขาคงจะไม่เข้าใจนะคะว่าหญ้าแฝกทำงานได้ยังไง
อันแรกเนี่ยคำว่าหญ้าในภาษาไทยเราก็มักถือว่าเป็นของที่ไม่ดี
วัชพืช
มันเป็นวัชพืชแปลอะไรต่างๆนะฮ
ะ
แต่ในเรื่องของหญ้าแฝกเนี่ยมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเลยในหลวงท่านเคยมีพระสิริเลยว่าหญ้าเนี่ยมีสองประเภทเปรียบคนเราก็เปรียบเทียบกับหญ้าเลยมีทั้งคนดีคนไม่ดีเนี่ยหญ้าแฝกเนี่ยเป็นหญ้าที่มีประโยชน์ผิดกับหญ้าคาซึ่งเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยทำให้เกิดปัญหาต่างๆในเรื่องของวัชพืชต่างๆหญ้าแฝกเนี่ยมันมีแต่ข้อดีทั้งหลายมากมายเลยครับ
ค่ะค่ะคราวนี้ตรงนี้เนี่ยจะต้องอธิบายกับผู้ที่ทำงานให้เขาเข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าหญ้าแฝกนี่เป็นยังไงจะไปเอาหญ้าคามาด้วยซ้ำใช่ไหมคะท่านคะ
อ
ัน
น
ี้
เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหมือนกันเพราะหญ้าแฝกเนี่ยเป็นพืชที่บ้านเรามีแล้วใช้ประโยชน์มานานแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักเราเคยสั่งให้ทางหน่วยราชการทางด้านกองการทางเนี่ยเอาหญ้าแฝกในท้องถิ่นไปปลูกเขาก็หยิบเอาหญ้าธรรมดาเนี่ยจากที่ไหนไปปลูกไม่รู้จักต้นหญ้าแฝกจริงๆแล้วหญ้าแฝกเนี่ยมันแตกต่างกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะพวกหญ้าเนี่ยยังเห็นได้ชัดเลยนะฮะประเด็นสำคัญคือมันขึ้นมาเนี่ยตัวด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันก็มีความดีจุดที่ว่ามันเป็นต้นที่ใหญ่โตแข็งแรงทางด้านบนก็เป็นต้นที่แข็งแรงนะลมพัดก็ไม่เป็นอะไรเวลาถูกไฟเผามันก็มันตายไปมันกลับขึ้นใหม
่
แต่สำคัญคือส่วนรากของมันเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยมันเป็นรากที่เจาะชายดินลงไปได้ลึกมาก
ๆ
โดยเฉลี่ยก็ประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็ที่สำคัญคือมันจุกอยู่ในส่วนของต้นนะฮะไม่แผ่วไปด้านข้างซึ่งไปทำให้เกิดปัญหาว่าถ้ารากมันแผ่วไปมากๆมันก็ไปกินดินกินปุ๋ยกินน้ำอะไรต่างจากพืชที่เราปลูกเป็นพืชเขาเรียกพืชประทานคือพืชเศรษฐกิจต่างๆที่ปลูกส่วนใหญ่เราจะปลูกเยอะแฝกแซมหรือเสริมไปกับพืชธรรมดาเป็นแถวเป็นแนวเพื่อป้องกันการพังทลายของดินขอเน้นว่าจุดเด่นของหญ้าแฝกเนี่ยด้วยตัวของมันเองแม้ว่ามันจะมามีดีในเรื่องของทรงพุ่มของมันต้นของมันแข็งแรงไม่มีโรคมีภัยไม่มีแมลงและรากมันก็ดีแต่ด้วยตัวของมันเองต้นเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับมันจะต้องปลูกอันแรกประเด็นแรกคือเป็นแถวเป็นแนวนะฮ
ะ
ตามแนวระดับนะฮะเน้นเลยว่าตามแนวระดับคือถ้าเผื่อเรามีท่าที่ลาดเอียงเนี่ยเราไปปลูกลาดเอียงลงมานะฮะมันไม่เป็นแนวระดับเนี่ยเวลาน้ำจากที่สูงมันพัดพามาถึงเจอแถวหญ้าแฝกมันจะไหลตามความลาดเอียงทำให้เกิดการซอกนะซอกดินเป็นดินที่ลึกลงไปอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากกว่าฉะนั้นแถวนั้นจะต้องเป็นแถวที่เป็นแนวระดับนะฮะคือขวางทางลาดเอียงของน้ำของดินเนี่ยนะฮ
ะ
เมื่อเวลาน้ำไหลมามันก็จะมาปะทะกับแถวหญ้าแฝกแถวหญ้าแฝกก็ทำหน้าที่อันแรกคือชะลอการไหลของน้ำไม่ให้ไหลแรงซึ่งจะเป็นอันตรายก่อให้เกิดการพังทลายมากขึ้นมันก็ชะลอตรงนั้นเพราะนั้นน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกแบบซึมลงไปใต้ดินแถวหน้ารากหญ้าแฝก ตรงนั้นก็จะเป็นที่ชุ่มชื้นเอาดินสะสมที่มันพามาทิ้งไว้ที่นั่นน้ำส่วนน้อยส่วนหนึ่งก็ไหลผ่านออกมาก็ไปเจอแถวยาแฝดที่ถัดลงไปในความลาดเอียงตรงนี้เองที่แถวยาแฝดทำหน้าที่เป็นการป้องกันการพังทลายของดินพร้อมทั้งสะสมอินทรีย์วัตถุตะกอนดินทำให้ดินบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของดินมากขึ้นสามารถจะปลูกพืชอะไรก็ได้ซึ่งในที่หลายแห่งที่ผมไปเห็นมาเนี่ยจากภูเขาหัวโล้นเลยแต่เมื่อปลูกยาแฝกไปแล้วปรากฏว่าไม่ช้าก็จะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่ายาแฝกมันไปช่วยเป็นที่เลี้ยงให้แก่ต้นไม้ที่เราปลูกบริเวณนั้นงดงามสามารถจะโตขึ้นแล้วก็ตอนหลังก็กลายเป็นป่าไปได้เลย
ค่ะนี่คือการทำงานของหญ้าแฝกนะคะนอกจากนั้นแล้วอาจารย์ยังบอกว่ายังดูดซับของเสียด้วยอันนี้ทำงานได้ยังไงคะ
หญ้าแฝกเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่ว่ารากมันเนี่ยลึกลงไปในดินอย่างน้อยก็2เมตร3เมตรเนี่ยนะฮ
ะ
มันทำหน้าที่เป็นกำแพงดินกำแพงที่อยู่ใต้ดินเพราะนั้นเมื่อสารอินทรีย์สารอะไรต่างๆรวมทั้งน้ำไหลมาเนี่ยมันก็จะมาปะทะอยู่แถวด้านบนอันแรกคือด้านบนเนี่ยก็จะปะทะเอาน้ำสะสมลงไปใต้ดินน้ำใต้ดินก็อยู่บริเวณนั้นท
ุ
กอย่างเนี่ยมันก็จะสะสมรวมทั้งอินทรีย์วัตถุความอุดมสมบูรณ์ดินก็ดีขึ้นบริเวณแถวยะแฝกเราเคยไปเห็นนะที่เขาชะโงกเนี่ยที่เป็นเขาหัวโล้นเลยเนี่ยนะ
ก็
แปลว่าอะไรก็ไม่ขึ้นแต่เมื่อเราเอายะแฝกไปปลูกเป็นแถวแบบเป็นแถวตามแนวระดับน
ะ
ห่างกันสักเมตรสองเมตรเนี่ยไม่ค้างเลยที่ตัวนั้นจะกลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์เลยเป็นป่าขึ้นมาใหม่หมดเลยดังนั้นยะแฝกที่ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินความชุ่มชื้นของดินและทำให้ดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันกลับสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็สามารถจะเอามาใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ครับ
นี่แหละคือที่มาที่ได้สมญาว่าเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตจริงๆนะคะแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยค่ะอาจารย์คะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานตรงนี้ระหว่างทางเนี่ยค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานเกี่ยวกับเรื่องหญ้าแฝกเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดว่ายากลำบากขนาดไหนแล้วมีเกล็ดอะไรที่พระองค์ท่านทรงงานตรงนี้ค่ะ
ครับท่านเสด็จไปในแทบทุกแห่งเลยนะครับที่ท่านได้ทรงแนะนำให้มีการปลูกก็ผมได้ติดตามดูงานนะแล้วก็ไปสถานที่ตีหลายแห่งที่พระองค์ท่านไปเยี่ยมชมนะ
ค่ะด้วยความที่เราปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยมันไม่เห็นเป็นตัวเงินที่แท้จริ งอ
ันนี้นะครับเป็นประเด็นที
่เป็นเรื่องยาก
เรื่องยากแล้วก็ชาวบ้านโดยเฉพาะนะฮะเราไปส่งเสริมที่ไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะชาวเขาเนี่ยบอกว่ายาแฝกนั้นมันดีนะมันช่วยอะไรเนี่ยสุดท้ายก็บอกละแล้วผมได้อะไรคำว่าได้อะไรหมายถึงว่าได้เป็นบาทเป็นสตางค์จากการขายไอ้ผลผลิตที่เขาได้จากการปลูกเนี่ยปลูกเขาบนดอยปลูกกระหล่ำปลีปลูกอะไรเขาก็ได้เงินแต่เมื่อเราไปส่งเสริมให้เขาปลูกแถวยาแฝกเพื่อป้องกันการปังตาลดินเนี่ยเขาก
็นึกไม่ออก
ก็ทำไปเพราะว่าเราไปส่งเสริ
ม
แต่ในใจเขาบอกเขาไม่ได้อะไร
อ
ันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะพยายามหาเหตุหาจูงใจว่าสิ่งที่เขาได้คือทำให้ดินที่อุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยมันยังคงอยู่ไม่สูญหายไปดินเนี่ยถ้ามันสูญหายไปแล้วนะครับโอกาสที่จะเรียกความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมามันแทบจะไม่มีเลยธรรมชาติใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันปีในกว่าจะได้หน้าดินสักหนึ่งนิ้วขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเวลาเราถางไร่ในที่ลาดเอียงเนี่ยถ้าปล่อยให้มันเป็นที่โล่งนะฮะไม่ปลูกต้นไม้ไม่ช้าครับความอุดมสมบูรณ์ก็ไหลไปกับน้ำหมดเลยอ
ัน
นี้เองเป็นบทบาทของเจ้าแฝก
แต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดของชาวบ้านได้ไหมคะ
ก็ค่อยๆเปลี่ยนครับคือถ้าเราทำให้ดูนะเห็นผลประโยชน์แล้วโดยเฉพาะเรามีการแนะนำส่งเสริมและมีถึงขนาดจะมีบางหน่วยงานอย่างเช่นของปตท.เนี่ย ม
ี
รางวัลให้ในการปลูกเจ้าแฝกแล้วก็แต่ละปีเราก็จัดรางวัลให้อันนี้เองที่กระตุ้นให้เขาสนใจตอนแรกคือรางวัลเนี่ยมันล่อใจแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเขาปลูกแล้วเขาก็เห็นผลว่าสิ่งที่เขาได้คือดินมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นสามารถจะปลูกอะไรได้อีกมากมายนะฮ
ะ
และประโยชน์ที่ได้อีกมากมายที่เราใช้ยาแฝกเนี่ยมันมากจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยเขาค่อยยอมรับในวิทยาการอันนี้แต่ก็ยากครับเพราะว่ายาแฝกมันไม่ได้สตังค์มันขายไม่ได
้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากสารจากใบยาแฝก
ถ้าเป็นใบนี่เรายินดีเลยครับเพราะว่า เยื่อแฝกเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเราจะต้องตัดใบออกทุกๆ 3-4 เดือนนะฮะไม่งั้นมันก็จะไม่โตตรงนี้เองที่จะเป็นประโยชน์ว่าถ้าสามารถเอาใบเยื่อแฝกไปทำประโยชน์เป็นเครื่องถักสารเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เราส่งเสริมแต่ไม่อยากให้ขุดดินขุดรากขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นการทำลายสิ่งที่เราต้องการให้มันไปอนุรักษ์ดินมันก็จะไม่มีอะไรเหลือเป็นอนุรักษ์ดินและน้ำ
ค่ะปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จไปมากเลยใช่ไหมคะอาจารย
์ได้ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเมืองไทยเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งในโลกเลยนะเวลานี้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเยื่อแฝกอันนี้ก็เป็นอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัวนี่นะได้ทรงแนะนำแล้วก็พยายามทดลองศึกษาวิจัยต่างๆจนท่านได้สรุปเลยนะว่าหญ้าแฝกเนี่ยเป็นพืชอนุรักษ์ดินนะป้องกันการพังทลายของดินสะสมอินทรีย์วัตถุแม้กระทั่งสารพิษต่างๆที่มีอยู่ไหลมาในน้ำมันก็เก็บไปตัวมันเองก็ไม่เป็นอะไรแม้กระทั่งในน้ำมันก็ช่วยได
้
ดินเราสามารถจะปลูกหญ้าแฝกเป็นแพในน้ำมันก็จะเริ่มเติบโตได
้
มันเป็นพืชวิเศษที่โตได้ตัวมันเองเนี่ยเราบอกว่าเป็นพืชทนแรงนะ
ฮะ
แต่ปรากฏว่ามันสามารถจะเจริญอยู่ในน้ำได้สบายมันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยว่าต้นไม้หนึ่งซึ่งทนแรงกลายเป็นทนน้ำได้นะ
เหมือนอย่างเคยฟังอาจารย์บอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาขยายพันธุ์เพราะว่าเขาไม่สามารถงอกออกข้างๆใช่ไหมคะต้องขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกตรงนี้เนี่ยเขาสามารถขยายพันธุ์ในน้ำได้ด้วยใช่ไหม
อันนี้เป็นอันที่ผมไปเห็นมาที่ฟิลิปปินส์นะคือปกติเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ปลูกหญ้าแฝกในน้ำหรือไม่ได้ขยายพันธุ์ในน้ำไม่เลยว่าหญ้าแฝกมันจะโตในน้ำหรือขยายพันธุ์ได
้
ปรากฏว่าที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเอาหญ้าแฝกไปปลูกในคอกซึ่งทำเป็นไม้ไผ่เนี่ยนะ2ตารางเมตรปลูกไป16กอแต่ละต้น2ตารางเมตรก็ได้สาย2ก
อ
ปรากฏว่าใน1เดือนเนี่ยเขาจะได้กล้าหญ้าแฝก 1,000 กล้าโดยที่ไม่ต้องไปขุดไปอะไรเลยดึงออกมาสามารถจะไปปลูกทันทีเลย
อ
ันนี้เป็นเรื่องพิเศษมากที่เราสามารถจะขยายพันธุ์ในน้ำซึ่งเป็นน้ำสกปรกนะ
ฮะ
มันไม่กลวงไม่กลัวอะไรเลยน้ำสกปรกมันยิ่งโตงามเพราะว่ามีอาหารธาตุบริบูรณ
์ช่วยบำบัดน้ำเสียได้ด้วย
น้ำเสียนี่เราใช้ประโยชน์มากมายเลยในหลายประเทศที่ทำแล้วนะ
ค
่
ะ
แต่นี้สำคัญคือเราได้ไอ้กล้ายาแฝกซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเอาไปปลูกที่ไหนก็ปลูกได
้ค่ะค่ะปัจจุบันนี้งานศึกษาวิจัยแล้วก็ต่อยอดค่อนข้างจะเจริญก้าวหน้าไปมากใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับ
ค่ะ
เรามีหน่วยงานที่ร่วมงานในโครงการของกปร.เนี่ยประมาณเกือบ50หน่วยงานนะรวมทั้งทหารรวมทั้งอะไรอีกเยอะแยะเลยแต่ละหน่วยงานก็มีผลงานอีกมากมายซ
ึ
่งพูดกันไปอีกสิบวันก็ไม่จบครับประเด็นคือว่าแต่ละคนเนี่ยนะเขาได้ไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝกในอีกหลายๆเรื่องที่นอกเหนือไปจากที่อนุรักษ์ดินและน้ำ
ค่ะ
นะคร
ับค่ะอาจารย์บอกว่าในต่างประเทศเนี้ยเขาให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชมประเทศไทยชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มากๆในเรื่องของการพัฒนาด้านหญ้าแฝกเนี่ยถึงขั้นมีการประชุมระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
เรามีการประชุมครั้งแรกในโลกเลยนะฮะประมาณปี2539หรือไงเนี่ยคร
ับ
อันแรกที่เชียงรายนะฮะอันนั้นเราเป็นการประชุมเนื่องในโอกาสที่เจ้าอยู่หัวของราชครบ50ปีเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆจากต่างประเทศมาตอนนั้นประมาณสัก200คนของเราอีกประมาณสัก 2-300 คนเป็นการประชุมที่สำเร็จมากเลยทุกคนชื่นชมในการจัดการประชุมเพราะเราได้ความรู้ใหม่ๆเยอะหลังจากนั้นเราก็เตรียมแผนที่จะไปประชุมผมเองเป็นคนตั้งคนขอร้องให้ว่าเราควรจะต้องจัดการประชุมนี้ทุกๆ2ปีหรือ3ปีสรุปได้ว่าเราจะต้องมีการประชุมหญ้าแฝกโลกครั้งที่2เรามอบให้ทางประเทศแอฟริกาใต้นะไปดำเนินการเพราะว่าเขาทำไม่สำเร็จเราก็เลยต้องจัดเป็นครั้งที่2ต่อจากนั้นเราก็จะพยายามหาทางให้ประเทศอื่นๆจัดก็มีการประจัดในประเทศต่างๆครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7เนี่ยเราจะไปจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์ในประมาณสัก2ปีข้างหน้าเนี่ยครับทุกๆ3ปีตอนนี้ที่จะจัดคร
ับ อ๋อค่ะตกลงก
็
ค่ะตกลงก็เลยกลายเป็นการประชุมทุกๆ3ปีนะคะ
ทุกๆ3หรือ4ปีโดยที่เมืองไทยเราเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ
่
เรามีทุนเงินทุนพระราชทานของพระเจ้าอยู่หัว15,000เหรียญนะฮะ
ค
่
ะ
และอันนั้นเป็นการประชุมแล้วยังมีรางวัลพระเจ้าอยู่หัว
ค่ะ
รางวัลอีก2รางวัล
ค่ะ
ประมาณสัก 10,000เหรียญสหรัฐนะครับก็เราจัดกันมาอย่างเนี้ยตั้งแต่ครั้งที่2แล้วเรามีรางวัลพระเจ้าอยู่หัวให้เราก็รู้ว่าเป็นที่ชื่นชมแล้วก็ทุกคนก็ส่งผลงานขึ้นมาเราก็มีหน้าที่ให้รางวัลจัดรางวัลให้ตรวจคัดกรองจนกระทั่งคัดเลือกผู้ที่รับรางวัล มีมาตลอดการตลอดเวลาตั้งแต่ครั้งที่2ซึ่งนั่งกันตอนนี้จะเป็นครั้งที่7ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับ
ค่ะกระทั่งประเทศจีนเองเขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็กลายเป็นพาณิชย์ด้วยใช่ไหมคะในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝด
เนี่ยที่แรกเราก็นึกว่าเขาไม่ได้สนใจที่ไหนได้เราไปประชุมที่เมืองกวางเจานะฮะเมืองกวางเจาเนี่ยมีบริษัทคอนซัลแทนทำงานเกี่ยวกับรับจ้างปลูกหญ้าแฝด10บริษัท
อ
ันนี้ผมชื่นชมมากเลยเพราะว่าการใช้บริษัทที่ปรึกษามาปลูกเนี่ยมันดีกว่าให้หน่วยราชการของเราเนี่ยเราพึ่งหน่วยราชการซึ่งเขาทำงานจะเรียกว่าอะไรเดียมันไปได้ช้าครับเพราะว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไร
ไม่เข้าใจ
ม
ัน
ไม
่
ได
้
เง
ิน
ไม่ได้ทองเพราะว่ามีกาแฟล้านต้นไม่ได้เป็นมิลเลนแนร์เขาเลยน
ะ
ไม่ได้เป็นเศรษฐีเลยขายเขาไม่ได้แต่ถ้าตามเรามาได้ไกลมากแล้วนะครับความรู้ต่างๆทางด้านเทคโนโลยีต่างเกี่ยวกับการปลูกกาแฟการใช้ผลิตเจ้าแฝกและประโยชน์อื่นๆมากแรกเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งในโลกและเป็นคนหน้าเป็นคนที่เผยแพร่ความรู้นี้นะออกไปทั่วโลกครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9อยากให้อาจารย
์
พูดถึงพระอัจฉริยภาพ
ประเด็นที่เราเห็นเลยนะฮะจากการที่ผมเคยสรุปว่าเจ้าแฝกเป็นพืชทำลายดินท่านเอามาจับประเด็นนี้นะฮะแล้วก็ไปปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินที่แรกผมตกใจเลยเปลี่ยนไงจากพืชทำลายดินเป็นพืชอนุรักษ์ดินมันตรงกันข้ามเลยแต่แนวความคิดมันไม่เหมือนกันครับเราปลูกเพื่อจะอนุรักษ์ดินนั่นเราไม่ขุดขึ้นมาแต่เราทำเป็นแถวเป็นแนวนะฮะตามแนวระดับแล้วก็ให้รากหญ้าแฝกกับต้นหญ้าแฝกมันทำหน้าที่ในการเก็บกักอินทรีย์วัตถุดินตะกอนต่างๆช่วยให้ดินมาค่อยๆอุดมสมบูรณ์กลับคืนขึ้นมามันมีหลายแห่งที่เราไปทดลองทั้งที่ทุกจังหวัดที่เราไปทดลองเนี่ยจากดินที่ไม่มีอะไรเลยบนภูเขาหัวโล้นเนี่ย
อุดมสมบูรณ์
ภายในหนึ่งปีนั่นเองนะครับดินมันอุดมสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นที่หนองพลับเนี่ยนะฮะมันมีภูเขาหัวโล้นซึ่งบริษัทโดเข้าไปปลูกสับปะรดไม่มีอะไรเหลือเลยอะไรขึ้นไม่ได้เลยปรากฏว่าตั้งใต้เนี่ยมันมีเป็นหนองเป็นทะเลสาบเลยน้ำอุดมสมบูรณ์เพราะว่าน้ำมันไหลลงมาก็ลงมาข้างล่างเราก็เอาหญ้าแฝกไปปลูกบนภูเขาตามแนวระดับปรากฏว่าน้ำในห้วยน่ะหมดไปเลยโอ้คนมาว่าเลยหญ้าแฝกเนี่ยเป็นพืชดูดน้ำเป็นอะไรต่างอันนี้เป็นจริงครับในระยะหนึ่งเพราะว่าน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยหญ้าแฝกมันจะกันไว้ตามแนวแถวของมันนะฮะเมื่อน้ำลงไปใต้ดินแล้วมันจะไม่มีอะไรเหลือไหลลงมาที่ในแอ่งน้ำแต่ไม่นานละครับหลังจากที่มันอุ้มน้ำไปเต็มแล้วจะมีน้ำส่วนหนึ่งที่ไหลลงมาเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำข้างล่างแต่บนภูเขาซึ่งเคยล้นไม่มีอะไรขึ้นได
้
มันกลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์ตอนหลังก็ปลูกอะไรก็ได้ไ
ม
่ครับ
ค่ะค่ะ อยากจะให้อาจารย์พูดถึงการที่ได้สนองพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับเรื่องยาแฝกเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงอะคะ
โอ้ด้วยความปราบปลื้มอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ตามเสด็จด้วยนะไปหลายแห่งที่พระเจ้าหัวไปตรวจงานเจ้าแฝกที่เราทำไว้ไม่ไหวของหน่วยงานไงเพื่อนผมเป็นทางสำนักงานกปร.ด้วยนะฮะได้เห็นเลยว่าพระเจ้าหัวเนี่ยทรงติดตามงานเจ้าแฝกเรียกว่ารักเจ้าแฝกก็จะเป็นพืชในพระทัยขององค์ท่านท่านรักเจ้าแฝกมากเลยนะฮ
ะ
ถ้าเผื่อเราไม่มีในหลวงไม่มีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะงานเจ้าแฝกของเราก็คงไม่ได้มาถึงขนาดนี้เวลานี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่างานเจ้าแฝกของเราเนี่ยเป็นที่เชิดชูเป็นที่หนึ่งในโลกหลายประเทศทุกประเทศเลยนะครับจะต้องมาเรียนรู้จากเรามาเอาผลงานจากเรารวมทั้งพันเจ้าแฝกหลายอย่างเราก็ส่งให้ทั้งหมดเลยนะครับเราได้ช่วยหลายๆประเทศเลยในเรื่องการใช้เจ้าแฝกสอนเข้าเลยครับในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วก็ได้เห็นผลจริงๆครับ
ค่ะ
ต้องขอบคุณศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ชมเฉลาผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าแฝกของสำนักงานกปร.นะคะช่วงท้ายขอย้ำคุณผู้ฟังนะคะเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อทางรายการจะได้นำไปปรับปรุงรายการนะคะแล้วก็ลุ้นรับรางวัลเป็นหนังสือหายากเรื่องเล่าเกล็ดการทรงงานแล้วก็หนังสือ84พรรษาราชินีสีแผ่นดินตลอดจนภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นภาพ3มิตินะคะทั้งชุดเลยเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเราเปิดรับแบบสำรวจความคิดเห็นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2560นะคะเข้าไปใน Facebook ของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขบ่วงประชาได้เลยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขบ่วงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11นาฬิกา15นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ